Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
O snookeru, jedné z kulečníkových her, se traduje, že gentlemanství je na prvním místě. Hráče ve fraku, kteří často přiznají chybu i bez upozornění rozhodčího, znají miliony lidí po celém světě. Fenomén snookeru do České republiky ale zatím ve větší míře nedorazil. Dnes ale snooker ovládá Sportsteak. Naším hlavním hostem je Tomáš Kejla, jeden z nejlepších českých hráčů a redaktor odborného portálu snookerweb.cz. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Je snooker jen sportem gentlemanů nebo i sportem dam?
Určitě i sportem dám, i když dámy nejsou moc vidět, protože přeci jenom ten sport je hodně těžký a ty dámy, není to tak na koukání jako u pánů, takže se to moc nevysílá a spousta lidí si myslí, že dámy to vůbec nehrajou, ale není to pravda.
Není to tak na koukání, co to znamená?
Lidi jsou zvyklí z televize, že hráč přijde ke stolu a dohraje tam 100 nebo 147, hrozně se jásá, když se to povede, ale tady k tomu dojít znamená i pro ty nejlepší z nejlepších, to znamená začít v 6 letech a zahrát 147 před televizníma kamerama někdy v 25. A to, já nevím, jestli to je tím, že dámy mají trošičku jiný vnímání, nebo jiný pojetí té hry, že víc dávají důraz na ta rizika a spíš se drží zpátky než ty mladí ranaři, kteří jsou dneska. Takový Judd Trump nebo podobní, prostě Mark Allen, kteří to střílí od boku, prostě jak jim to přijde, tak to tam napalí a pošlou to do kapsy. A ty dámy spíš jako si dávají pozor na to, aby v tom frameu vyhráli a aby to bylo tak, jak to má být. A pak to nefunguje.
Hrají více na jistotu.
Hrají více na jistotu.
A vy jste nejen snookerový komentátor, jste ale také organizátor, instruktor, redaktor a také aktivní hráč. Která z těchto rolí převažuje?
No asi nejvíc převažuje jakoby redaktor, moderátor. To převažuje nejvíc a aktivní hráč, ten bude těsně v závěsu.
Těsně v závěsu?
Těsně v závěsu.
Do budoucna stále těsně v závěsu nebo půjde do čela tohohle pelotonu?
Do čela tohohle pelotonu asi nepůjde, ono už takhle tomu věnuju strašně moc času, já mám manželku, mám dvě děti a už takhle je to docela těžký, jako někam si odběhnout, jen tak si zahrát. Naštěstí mám redakci kousíček od herny, takže já můžu mezi vysíláníma, který dělám, si odběhnout, zatrénovat, zase běžet zpátky, pak si zajet zatrénovat. Než jsem šel sem, tak jsem právě volal ženě, že přijdu až v noci, že tady odsaď pojedu rovnou trénovat, protože jsme byli teďka dlouho pryč. Takže to už by pak nešlo asi, jako přehodit to a to by nešlo.
Sportsteak. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave. Sportsteak.
V sobotu 24. července 2010 zemřel v 61 letech Alex Higgins. Dvojnásobný mistr světa z let 1972 a 1982. Před 3 týdny jsme vám ho představili v rubrice Osobnost týdne. Poslechněme si její část, která hovoří o herním a životním stylu Alexe Higginse a také o jeho významu pro svět snookeru. Když ho rodiče těsně po narození 18. března 1949 pojmenovali Alex, jen těžko si mohli domýšlet, že bude o několik desítek let později jeho křestní jméno pozměněno miliony fanoušků na The Hurricane. Tuto přezdívku si vysloužil díky rychlé a impulzivní hře. Konec konců, přesně tak se choval i v osobním životě. Byly to ale možná právě emoce, které dokázaly v kombinaci s excelentní herní přesností diváky do děje hry tak přesvědčivě vtáhnout.
Sportsteak.
Souhlasíte, že právě díky Alexi Higginsovi se dostal snooker do širokého povědomí a získal si širokou oblibu a popularitu?
100%. Alex Higgins to byl obrovský fenomén a myslím si, že lidi, kteří ho neznají, kteří ho nikdy neviděli a zaregistrovali až teď, že zemřel nějaký Higgins a myslí si, že to je třeba dědeček Johna Higginse, což není, oni nejsou nějak zpřízněni. Tak by si měli vyhledat někde na netu prostě nějaká videa z toho, jak hrál, třeba z toho 82. roku, nemusí to být zrovna mistrovství světa, ale jakákoliv jeho hra, a pochopí, proč ten Alex Higgins tak natáhl lidi a proč plnil Wembley arénu, kde je 2000 míst sezení.
John Higgins, to je stále aktivní hráč, dvojnásobný mistr světa, jestli se nepletu, 2007-2009.
John Higgins, ta je otázka, jestli je to stále aktivní hráč, on měl teď takový veliký průšvih. Ale jinak je to hráč, který je
řekl hezky
zahrát.
Diplomaticky, takový velký průšvih. Osvětlete to trošku.
Stala se taková nepříjemná věc. Hráč John Higgins prohrál na mistrovství světa a během toho vlastně probíhajícího mistrovství ještě odjel do Kyjeva. Tam ho načapali novináři při snaze domluvit se s ním na prodávání frameů, že by pustil nějaké framey.
Framey jsou tedy při
jednotlivé hry.
Jednotlivé hry, ano.
A on na to kejvnul a on se to odvysílalo.
Stále je otázkou, jestli je aktivním hráčem. Pojďme ale zpátky k Alexi Jincovi, protože ten opravdu se zapsal, dá se říct, ale zlatým písmem do historie snookru?
No zlatým písmem určitě v tom smyslu, že tomu snooku hrozně moc pomohl. Hrozně moc pomohl a dodal do toho ty emoce. Ono v té době bylo ještě několik vynikajících hráčů. Tam byl jeho protikladem třeba byl Ray Reardon, který byl úplný opak, nebo potom nastupující Steve Davis, což byly úplné opaky Alexe Higginse. Ale když hrál Alex Higgins, tak to byla obrovská show pro hráče. A navíc on dokázal hrát dobře. Kdyby to byl nějaký průměrný hráč, tak si toho sem tam někdo všimne, ale on právě dokázal hrát dobře a dokázal potápět, jak já říkám, nesmysly. On prostě to se musí vidět, to se o tom nedá moc povídat.
Když se ale zaměříme na jeho životní styl, má nějakého následovníka v současné době, který by dokázal na jedné straně hrát takhle dobře a na druhé straně žít takovýhle životní styl?
Takovýhle životní styl, jako hrál Alex Higgins, už asi dneska nikdo žít nebude, protože se tím poučí. On, Alex Higgins, vlastně zemřel na rakovinu, kde on kouřil nějakých 80 cigaret denně a pil a vlastně všechny peníze promrhal, že on vydělával miliony a všechno to prošlo kasínama a dalšíma různýma budovama. Takže takovýhle styl nikdo už nedělá. Možná by se tomu dal připodobnit Ronnie O'Sullivan, i když tam už se to trošičku sklidnilo, ale ten ve své době taky docela vyváděl.
Máte teď na mysli lámání tága a podobné záležitosti?
Třeba lámání tága nebo odchod na UK Championship, kdy se sebral v rozehraném zápase právě se Stevenem Hendrym, což je taky obrovský gentleman a to je taky taková ta druhá strana snookru. Jestli lepší, prostě taková ta gentlemanštější strana snookru, tak on se sebral po druhém frameu, že mu to nejde, prostě se sebral a odešel, což hráč normálně nesmí a on to prostě udělal a úplně bez problému. Vynadá rozhodčímu nebo prostě odejde se dívat na vedlejší stůl, což je jakoby nesportovní, že přitom ten druhý se tam snaží a takovýhle věci.
Myslíte si, že chybí v současném snookru někdo, jako byl Alex Higgins?
Nemyslím. Já si nemyslím, že někdo takový chybí. Oni tam jsou jiní hráči, třeba Mark Selby, což je hráč, který je slušný, ale dělá u toho legraci. Nebo teďko Mark Allen, mladý hráč, který právě taky dokáže dělat u toho srandu a lidi to taky baví a nemusí to být takové výstřelky, jako třeba byly u Alexe Higginse.
Výjimeční hráči na výjimečné sportovní akci. Tak by se dala popsat snookrová show nesoucí název PokerStars.com Masters 2010, která se konala letos v únoru. Vedle profesionálních výkonů přinesla i jeden velký návrat a navíc úspěšný. Mark Selby, dřívější snookrová ikona, se postavila dlouholeté světové jedničce Ronniemu O'Sullivanovi a porazil ho po napínavé podívané 10-9. Pane Kejlo, na koho byste si vy sám vsadil před začátkem tohohle zápasu?
No před začátkem tohle zápasu je hrozně těžký sázet, protože když tam jde Ronnie O'Sullivan, tak nikdy nevíte, jaký to bude. Jestli to bude jedna stovka za druhou, anebo jestli to bude propadák. Je pravda, že v tomhle zápase hrál hodně dobře a Selby hrál ještě líp. Tady je otázka i, jestli sázet na Selbyho ve Wembley do příště, nebo do budoucna, nebo na velkých turnajích, protože Mark Selby o sobě říká, že jeho hrozně baví, když se na něj lidi koukají. A ve Wembley je 2000 míst, který se vyprodají a je z toho obrovská show, lidi tleskají, fandí mu, on do toho právě přidá nějaké ty své vtípky, pár grimas do kamery, hozený ručníky a podobně. A dokáže strhnout to publikum na svou stranu a v tu chvíli prostě to sebevědomí naroste. A jak to bývá v individuálních sportech, jakmile si věříte, tak to prostě funguje.
Takže jemu vyhovuje hřát se v té záři reflektorů?
Určitě, 100%.
Ronnie O'Sullivan je opačný příklad?
Není. Ten to chce taky, ale jakmile ho někdo takhle přejede, jakože ho předběhne v tom, tak O'Sullivan se stáhne dozadu. To jsme tady mohli vidět, nebo všichni, co tady byli, když O'Sullivan byl v Praze, tak tady byl s Neilem Robertsonem na exhibici. A Neil Robertson tady zahrál 147 a dělal u toho obrovskou show a diváci radši se koukali na Neila Robertsona a Ronnieho tak nějak, jakože tam je, to je paráda, přišli tam na něj, ale těšili se, co zase udělá Robertson, protože tam potom byla hra i s diváky a on tam opravdu vymýšlel různý nesmysly. Tak potom, když to skončilo, já jsem to tenkrát konferoval, tak když to skončilo, tak O'Sullivan zakázal s ním dělat jakýkoliv rozhovor před publikem, jenom tam přišel, poděkoval a zase odešel.
Tím si je proti sobě poštval, ale ještě o něco více.
To je otázka.
Dívá se na něj svět snookru, nejenom ten český, a právě takhle, jako na člověka, který chce bavit lidi a lidi se na něj jdou podívat proto, aby se bavili?
Já myslím, že ten svět to tak vnímá a on to tak vnímá i on. On chce, říkám sobě, že je perfekcionista a že chce, aby ta jeho hra právě byla perfektní. A když není, tak se tam snaží právě dodat takový ty prvky, jako je bouchnutí pěstí o stůl a něco takového, udělat něco do kamery, prostě, aby zase strhnul tu pozornost na sebe a trošičku začal cítit, že prostě ty diváci za ním jdou a může zase hrát to, co hraje.
Já jsem tady zmínil ten napínavý finálový souboj, který skončil nakonec 10-9 ve finále letošních Masters 2010. Jak se na tenhle turnaj může hráč kvalifikovat?
Na turnaj Masters tam ty kvalifikace jsou hodně těžký. Masters je turnaj prozvané, kde je pozváno nejlepších 16 světového žebříčku a potom jsou tam dodány, myslím, že 3-4 hráči podle toho, jaký je to rok, kde jsou nějaké divoké karty, co tam dají pořadatelé a plus jsou dva velké turnaje, na kterých hráči si vybojují, vlastně vítěz tam může hrát, protože tam se hraje o velké peníze, nehraje se o body, hraje se o velké peníze a ten turnaj je udělaný tak, aby každý ten zápas byl něco.
Tam se, jestli se nepletu, rozděluje asi 500 000 liber v celkovém balíku, tedy samozřejmě, ale je třeba také doplnit, že pokud se nemýlím, tak se tam platí i za vítězství v kvalifikaci a za jednotlivé postupové příčky, například čtvrtfinále, semifinále podobně.
To se platí na všech turnajích. Na všech turnajích se vyplácí kvalifikace. Tady na Masters se v kvalifikaci tuším nic nevyplácí, až potom na tom turnaji se získávají peníze.
Když se podíváte na ten letošní Masters, překvapil vás tam někdo?
Na letošním Masters. No, myslím, že ani nikdo nepřekvapil nějak zvlášť. Nevím, si neuvědomuju.
Když by měli šanci dostat se tam čeští hráči, co by pro to museli udělat? Kolik je potřeba získat bodů, aby se dostali na 16. místo ve světovém žebříčku? Jak vůbec tenhle ten systém světového žebříčku funguje?
Aby se český hráč vůbec dostal do světového žebříčku, tak nesmí hrát jenom tady, respektive musí začít hrát tady, tady vyhraje třeba mistrovství republiky, nějak se kvalifikuje na mistrovství Evropy. A odjede na mistrovství Evropy a mistrovství Evropy vyhraje. Když ho vyhraje, dostane se do profesionální tour, dostane se na nějaké místo žebříčku, která je do 128, takže se dostane někde tam kolem toho 120. místa. A teď je na něm, aby prostě bojoval s těmi ostatními a procházel jednoduchým pavoukem, kde se počítají vítězství až na to 16. místo.
Rumunská Bukurešť hostila evropskou snookerovou špičku a bylo na co se koukat. I když se po turnaji mluvilo o takzvaném derby hráčů Beneluxu, opravdu Evropě dominují hráči ze zemí Beneluxu?
Evropě jako takové si nemyslím, že by úplně dominovali hráči Beneluxu, i když Björn Hennevier a Kevin Van Hoof jsou vynikající hráči. Björn Hennevier myslím, že teďko bude hrát v main tour. Kevin Van Hoof možná klesl a už v main tour hrát nebude, jako mezi profesionály. Teď tam přišel nováček, Luka Bresl, mladý kluk, který je vlastně prvním, historicky prvním hráčem takhle mladým, který dostal profesionální smlouvu. Ona ho koupila 110. Takže tam jsou vynikající hráči, ale myslím si, že třeba Německo má výborné hráče. I v Polsku se začínají rekrutovat parádní hráči, o kterých do budoucna určitě uslyšíme.
Já doplním, že Luka Bresl to je juniorský mistr Evropy z loňského roku. Zastavme se u těch jednotlivých zemí. Čím si myslíte, že to je dáno, že právě teď se rozvíjí snookerová škola v Německu, v Polsku?
No, zrovna Německo, Polsko, tam je to tím, že to jsou obrovské země. To jsou desetinásobné země, než je naše země. A přeci jenom Německo je západní země, takže tam k tomu snookeru bylo blíž a než se spojilo západní Německo s východním, tak to západní už to hrálo. Uh-huh. A Polsko, to je má zase obrovskou výhodu v tom, že polský svaz kulečníkový má spousty peněz. Jako hodně, hodně moc peněz.
Jaké částky si tady máme představit hodně, hodně peněz?
No to jsou miliony, který může, a desítky milionů myslím, že to budou, který může rozdělit mezi hráče a nějakým způsobem s tím pracovat. A Polsko udělalo to, že své nejlepší hráče začalo posílat do Anglie k nejlepším trenérům, ty jezdí a jezdí i do Anglie hrát ty velké turnaje, nebo velké turnaje, oni mají jakoby druhou ligu hrát, takže tam se hrozně naučí a to je potřeba.
Je také třeba doplnit, že Velká Británie to je meka snookeru. Takže tam jsou jednoznačně ti nejlepší, nebo měli by být ti nejlepší a nejlepší
určitě,
instruktoři.
100%.
Tím nechci kritizovat české instruktory.
To 100%, ale to je ta tradice.
Stál byste o to vyrazit k nějakému britskému kolegovi?
Určitě bych tam rád zavítal, dokonce jsem to i plánoval, dokonce jsme plánovali i to, že bychom někoho pozvali sem, třeba PJ Nolana z Irska, což je irský hlavní trenér, pozvat ho sem, aby tady něco ukázal, něco tady předvedl, protože od těch lidí je opravdu dost co se naučit. Já jsem byl, ne že bych přímo u něj trénoval, ale viděl jsem tréninkové postupy jednoho z velkých trenérů a tam už se potom řeší i položení palce a takovéhle techniky, které zatím u nás nemají až takový význam.
Když se vrátím k mistrovství Evropy, tak jak už jsme zmínili, tak titul mistra Evropy zajišťuje start v main tour, to znamená v té profesionální sérii. Je tam ale problém, že start je povolen v main tour až od 16 let. A to Luka Bresl nesplňuje. Nesplňoval to ani Michael White, uh-huh, který se stal také mistrem Evropy v 15, jestli se nepletu. Nespůsobí tohleto tlak na toto pravidlo, že by se mezi profesionály dostali mladší hráči?
Podle mě způsobí, protože tohle pravidlo není až tak staré. A podle mě se o něm začne hodně přemýšlet. Hlavně teď, když tam je Barry Hearn, který vede světový snooker a ten bude chtít, protože na Luku Bresla se určitě lidi půjdou podívat. Kdo by se nešel podívat na 15-letého kluka, který dokáže takhle hrát. Takže ten se bude 100% snažit něco s tím udělat, aby Luka Bresl mohl začít hned od začátku sezóny hrát.
Myslíte si, že tenhle muž má budoucnost ve snookru?
Budoucnost určitě je otázka, jak dlouhou.
Diplomatická odpověď. Uvidíme. Má na to dostat se mezi nejlepších 5 na světě, budu konkrétní.
Tady byli i třeba zrovna ten Michael White, tož byl vynikající hráč, toho jsem zažil, když jsem byl na mistrovství Evropy v Irsku, kde on ještě hrál, ještě v main tour nebyl, kde dokázal v 15 letech zahrát 300 za sebou, jakoby s prstem v nose. To úplně, na něj jsme se chodili dívat, protože to, co on tam předváděl. No a potom, teď už se dokáže probojovat dál, ale taky to byl určitý postup. Judd Trump to byl taky vynikající hráč a postupně se začal propracovat až nahoru. Uvidíme, jak to, co bude s Lukou Breslem, protože přece jen v těch 15 letech do toho může vstoupit i osobní život a tam se to může trošku zlomit.
Na mistrovství Evropy padlo celkem 26 stovkových náběhů, ani jedna 147 bodová hranice nebyla dosažena. Doplním, že 147 je maximální možný náběh. Nejvyšší náběh byl 141, který zaznamenali dva hráči, konkrétně David Hogan z Irska a Kuldeš Johan z Anglie. Pokud tedy vezmu tuto výslovnost, protože u jeho jména se těch výslovností dá najít spousta. Je to málo nebo hodně 26 stovkových náběhů?
Myslím, že to je docela dobrý, protože v Rumunsku nebylo tolik hráčů. Ono většinou, když jsou ty turné v západních zemích, když byl v Belgii, nebo když byl zrovna v Irsku, kde jsem byl, tak tam bylo strašně moc irských hráčů, strašně moc Angličanů a těchhle těch špičkových hráčů, kde v Irsku před 4 lety jsem zažil na 12 stolech, se hrál na 12 stolech a na 8 z nich zároveň byla zahrána stovka. V jeden moment prostě to tam v těch počítadlech ukazovalo stovku. No a do toho, do Rumunska přijelo těch hráčů mnohem míň a bylo tam víc Rumunů, protože ta pořadatelská země má právo obsadit víc míst, takže tam těch náběhů nebude tolik. Rumuni začínají.
Jak se může nominovat český hráč na mistrovství Evropy? Konkrétně se tady ptám, kolik míst má Česká republika na takovémto podniku?
Dřív měla Česká republika 3 místa, respektive každá země, která je v EPSA, měla 3 místa, teď už má jen 2. S tím, že jedno je místo náhradní, že napíše náhradník, kdyby nějaká země prostě nedokázala vyplnit svá místa, ale dostávají přednost země, které jsou výkonnostně na tom líp. Takže my teďko posíláme 2 lidi.
A Britové posílají kolik?
Britové posílají taky oficiálně 2 lidi, plus oni tam právě přizvou takový hráče, když David Hogan není Brit, ale kdyby byl Brit, tak by tam tak by jel. Prostě protože byl loňský mistr Evropy.
Jakoby na divokou kartu.
Jakoby na divokou kartu.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sportsteak.
Česká domácí scéna zná svého nového mistra pro rok 2010. Ve finále se utkal obhájce titulu Lukáš Křenek proti Sišuo Wangovi. Vyhrál ten druhý zmiňovaný. Přesto se zdá být mistrovská židle pro obhájce titulu velmi vrtkavá. Z jakého důvodu? Řekl byste, že jeho židle vrtkavá?
Vrtková židle Sišuo Wanga určitě je, protože je otázka, jestli bude teď nastupovat v příští sezóně do všech turnajů a přece jenom, když se nerozehraje, tak to nemusí vyjít. Je to fenomenální hráč, hraje výtečně, o tom není sporu, myslím, že je nejlepší tady u nás, ale hned za ním, já nevím, bude sahat na paty, je právě Lukáš Křenek.
Lukáš Křenek to byl muž, který byl na 32. místě na letošní mistrovství Evropy. Byl to pro něj úspěch nebo nebyl?
Určitě to pro něj byl obrovský úspěch, je to obrovský úspěch i pro český snooker. Je ale pravda, že Lukáš to hraje od dětství a on v půlu je několikanásobný mistr republiky a několikanásobný reprezentant, já nevím co všechno. A vždycky trénoval na snookerovém stole. Když menším, tak trénoval na snookerovém stole a má k tomu snookeru blízko a je hodně vyhraný.
Zatímco Sišuo Wang?
Sišuo Wang, ten také začínal jako mladý kluk. Ten začínal také jako mladý kluk, také začínal s půlem, má spoustu juniorských titulů v České republice, má i, myslím, 2. místo na Evropě, na mistrovství Evropy v půlu týmů, možná i první, to už si nejsem 100% jistý. A rozhodně vynikající hráč byl na mistrovství Evropy předloni, když budeme brát to poslední jako loňské, tak byl předloni, ale ze skupiny se nedostal.
Takže nevyrovnané výkony? Můžeme to přičíst věku, i když vzhledem tomu, kdy začínal hrát?
To není o tom, že to je nevyrovnaný výkon. On to, co hraje, tak stačí tady na Českou republiku. Ale protože nemá už srovnání s těmi lepšími a přijede na mistrovství Evropy a tam takovýchhle Wangů je 80, tak prostě to nevyjde.
Co by byla šance pro české hráče snookeru? Jak by se mohli dostat ven?
Pro takovéhle hráče, jako je Sišuo a jako je Lukáš Křenek, tak si myslím, že nejlepší cesta by byla vyrazit třeba do Rakouska na velké turné, které se tam pořádají, nebo do Německa, kde jsou turné, kde už přijíždí i profíci, nebo do Belgie, do Polska, na takovéhle turné, kde budou mít víc konfrontací s těmi nejlepšími, respektive lepšími, než jsou oni.
Byla by možnost ze strany Českého svazu je podpořit? Hovořili jsme tady o tom polském modelu, který vlastně funguje na podobném principu.
Bohužel v Čechách to až takhle nefunguje. Polský model sice funguje na podobném principu, že také to tam platí stát a podobně, ale u nás to tak prostě není. V tuhle chvíli všechny sporty mají míň a míň peněz, než aby jim peníze narůstaly, takže je s tím velký problém jako podpořit nějakým způsobem hráče. Většinou si všechno platí sami, když letos se, nebo loni se podařilo na to, vlastně letos to bylo, podařilo se na mistrovství Evropy poslat hráče tak, aby si nemuseli platit nic, ale do budoucna to může být úplně jinak. Ne?
Zastavme se ještě u jedné a takové, nechci říct novinky, ale u jedného specifika, to jsou mezinárodní zápasy českého výběru, kde čtyři čeští reprezentanti, kteří se nejdříve utkali v dubnu s Německem a teď je v červenci se Slovenskem. Jak vznikla tahle ta, nechci říct začínající tradice, ale tyhle ty duely?
Tak já to jenom poupravím, ten první duel nebyl s Německem jako takovým a byl s výběrem Saska.
Saska, omlouvám se, ano.
Nebyl to kompletně německý výběr, protože to by vypadalo určitě úplně jinak, že jak říkám, Němci mají vynikající hráče a jsou to dokonce mistři Evropy v týmech. Vzniklo to tak, že Němec, vlastně ta saská strana se ozvala, že by rádi si přijeli zahrát nějaký turnaj sem. A my jsme se tady bavili mimo vysílání o těch SA Openech, to jsou malé turnaje, které se pořádají, no, i velké, tam je i 40 lidí tam může přijít. Tak přijeli na takový turnaj a dohodlo se, že by se mohlo to udělat tedy Češi proti Němcům. Udělalo se to a už se to tak prostě rozjelo a teď se hrálo proti Slovákům, vymýšlí se, jak se bude hrát proti Polákům a tak.
Vy jste byl členem tohoto týmu?
Až potom se Slovenskem.
A jak jste nakonec dopadli? Jaká byla vaše hra konkrétně?
Já jsem prohrál jeden jediný zápas, ten poslední, kdy už vlastně o nic nešlo, protože už jsme vyhráli jako Česká republika, jenom jsme dohrávali. Prohrál jsem s mladým Klučinou, protože Slováci na nás poslali juniorský výběr půlový, juniorskou reprezentaci, která se na nás přijela rozehrát před mistrovství Evropy týmu, na kterém skončila na druhém místě ta reprezentace, že to byli mladí kluci, kteří byli hodně ostřílení a bylo to vidět. Prostě hráli to půlovým stylem, dokázali trefovat koule do kapes, ale neměli tam tu snookerovou vyhranost a na tom jsme, dá se říct, bez problémů udolali.
Radio Wave. Radio Wave. Wave.
Vlna, která tě strhne.
Jak nalákat nové zájemce o náš sport? To je otázka, kterou si pokládá celá řada ředitelů jednotlivých sportovních odvětví, a to skutečně napříč sporty. Tuhle otázku si položili také ve snookeru a odpovědí byla Snooker Academy. Jak vznikla a kolik má za sebou už úspěšných, můžu říct, ročníků?
Snooker Academy vznikla před nějakými 4-5 lety, to nevím stoprocentně. Začal jsem to já s Adamem Kubínem, společně jsme rozjeli sérii, vlastně každý měsíc se dělala dvouhodinovka pro nadšence, kteří chtěli zkusit si, co to je snooker, vyzkoušet si, jak to je, naučit se u toho aspoň stát, aspoň zkusit si něco potopit, naučit se to hrát. A jezdili jsme Brno-Praha, fungovalo to, ten první rok tam byl obrovský zájem, kdy jsme to potom museli i zarazit, protože už bychom to nedokázali odřídit, kde jsme měli 80 lidí. A takhle to jelo další roky, rekrutovali se z toho spousty hráčů. A myslím, rok na to, nebo dva roky na to, to už taky nejsem 100% jistý, se udělal Snooker Academy Camp, kde jsme v létě vyrazili k vodě a přivezli jsme snookerový stůl, tam jsme ho postavili v kempu a dělala se výuka taková jakoby intenzivnější s tím, že ale samozřejmě se hrál fotbal a petanka, všechno možný. A do toho v poslední době jsme ještě přidali Snooker Academy Open, což jsou turnaje, které se hrají v Praze, hrají se většinou na Chodově a to je taky, každý měsíc se hraje takový turnaj, kde jsou zváni právě hráči takhle z heren, kteří si myslí, že na ligu nestačí, nebo že by do ligy vstoupit neměli, že ještě to tak neumí. A můžou se tam konfrontovat s hráči, kteří už v lize hrají a ty hráči, kteří už mají v lize nějaké místo, dostanou podle svého místa handicap, takže se jakoby smaže ta výkonnost těch hráčů a i tady ty, kteří přijdou, dá se říct, z ulice, si tam můžou vydobít dokonce i titul. Jsou tam i hráči, kteří dokázali takový turnaj vyhrát.
Jaký handicap byste měl vy jakožto čtvrtý hráč České republiky?
Já jsem tam na tom turnaji, když jsme to stavili, tak bych měl handicap 25, ale jak je to přesně teďko, to nevím.
Takže ty lepší hráči to mají skutečně náročné, protože maximální náběh 147,
A to jsem zapomněl říct, na těch Snooker Academy Openech se hraje jenom na 6 červených, takže tam je maximální náběh 75. Takže tam už je to potom náročnější, těch 25.
To je opravdu velká ztráta. Jak se k tomu staví ty lepší hráči? Využívají tyhle možnosti? Přináší jim to nějaké benefity zlepšení ve hře?
Určitě ti lepší hráči tam chodí, nevím, jestli všichni, možná, že někomu to může vadit, že to tam neunese, že prohraje s někým, kdo si jen tak přišel zašťouchat, ale pro ty lepší hráče to má. Je to kouzlo v tom, že když má handicap, tak musí hrát, jako kdyby hrál normální zápas. A je úplně jedno, jestli tam v té židlice vedle sedí hráč, který to tágo drží v obráceně. Prostě musí si zahrát to svoje nejlepší, aby vyhrál.
Hlavně to určitě táhne nahoru toho začínajícího hráče.
Určitě, určitě.
Setkal jste se s nějakým takovým hráčem, který pak postoupil do české extraligy na základě toho, že ho to bavilo a že se chytil právě v téhleté sérii?
Z téhle série? Tak to nevím. To nevím, protože já nevím 100%, kdo tam hraje, kdo všechno tam hrál, ale určitě jsou hráči, kteří postoupili minimálně do druhý a je možný, že už je někdo i v první lize, nevím.
Vy jste zmínil, že při Snooker Academy kempu jste přivezli snookerové stoly do kempu. Jak se na vás dívali ostatní obyvatelé kempu, ostatní návštěvníci?
No tam žádný nebyli, my jsme si celý ten kemp pronajali pro sebe a ve společenské místnosti jsme postavili stůl a bylo.
Vy jste také zmínil, že jste museli na začátku omezit počet účastníků na 80. Jak to vypadá v současnosti? Mění se ten zájem?
Ten zájem začal trošičku upadat, a tak jsme přestali jezdit jakoby to Brno-Praha. Nedělají se takhle ty intenzivní kurzy, já jsem začal učit jednotlivé hráče, které mám pod svými křídly a na ty kempy jezdí. Tam loni jsme tam měli taky 80, který přijedou na kemp, dva turnusy, letos to byl jenom jeden, teda 35 lidí, ale tam už jsme to trošičku zdokonalili, takže tam nemáme jenom snookerový stůl, je tam projektor, kde se rozebírají i zápasy normálních profesionálů, vysvětluje se co a jak a vytvořila se taková komunita lidí, kteří tam pojedou, i kdybych tam asi ten stůl nepostavil.
Schází se nějaká komunita tady v Praze nebo v Brně? Je nějaké místo, kde zaručeně najdeme hráče snookeru?
Určitě v Praze najdete hráče snooku právě na Chodově nebo na Černém mostě, tam 100% vždycky někdo bude.
A v Brně. Kde přesně, ať upřesníme pro posluchače, kde hledat svoje budoucí mentory?
Na Chodově to je přímo v tom obchodním centru, nahoře je velká herna a na Černém mostě to je pod kinem, já teď nevím, co to je za kino, tam je prostě to multikino, tak pod tím kinem je taky velká herna.
A v Brně?
A v Brně to se jmenuje Bingo Rozmarín, tuším, a to by se muselo najít na netu, je to takový středisko obchodní.
To myslím, že už bude jednoznačný návod, to nebude problém dohledat.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Waves.
Pane Kejlo, jaký je rozdíl mezi hráčem snookeru a hráčem poolu? Teď se ptám tedy na hráče jako takového, na jeho osobnost.
To je hodně těžká otázka. U snookerového hráče by mělo platit to gentlemanství, které by tam mělo být zjevné, ale to by mělo platit i u půlu. Ono to správně by to rozlišit jít nemělo. A problém může být u nás v České republice, kde se tady spoustu let, vlastně za komunismu se tady žilo, nebo za komunismu, prostě za totality se tady žilo v tom duchu, že kulečník je hra kavárenských povalečů a všechno se to bralo, že to hrajou taxikáři, vexláci, prostě a nikdo jiný to nehraje. Takhle se to bralo a co já si pamatuju, protože já jsem začal hrát po revoluci, tak to tak jeden čas i bylo. A možná, že to tam ještě nějakým způsobem takhle funguje. Hráči, kteří přišli ke snookeru a nebyli půlem zasažení a znají jenom z televize prostě tu úslužnost, tak jsou v tomhle tom duchu jsou nad hráči půlu. Ale jinak by to mělo fungovat úplně stejně.
Znamená to, že hráči půlu budou, řeknu to hodně laicky, více od rány?
To je to prostředí, které je tak vychová. Takhle to tady bylo, že to bylo více od rány a prostě ty hráči to tam viděli a tak fungují. Snookerový hráč, který viděl v televizi, že má být slušný, že má být oblečený ve vestičce a že má mít motýlka a podle toho se musí chovat. Ono, kdokoliv, podle mě i ten největší buran, když si obleče motýlka a dáte na něj frak, tak se začne chovat úplně jinak.
Šaty dělají člověka, jak se říká.
Je to tak, no.
Když se podíváme do minulosti půlu, vidíme tady tuhletu společnost. V současnosti vidíme nějaký vývoj, který je s půlem spojený. To samé se můžeme podívat u snookeru, kdy vidíme jeho postupný růst, co se týká popularity v očích diváků. Jaký je jeho růst do budoucna? Věříte, že má před sebou ještě svůj vrchol?
No já myslím, že ten největší vrchol měl, když BBC začala snooker vysílat. Oni tenkrát to udělali kvůli tomu, že měli barevnou televizi, nebo začali dělat barevnou televizi a hledali sport, kde by byly krásně vidět barvy, což je snooker úplně ideální. Na zelené se ukázaly všechny ty barvy, které tam byly a bylo to pro ně ideální a tam začal ten obrovský boom. Pomohl tomu Alex Higgins, Steve Davis a tady ti hráči. pak to šlo dolů, to je bez zesporu, a teď to pomaličku zase půjde nahoru, si myslím. Začaly se vymýšlet rychlejší hry, než je ten klasický, to je právě těch 6 červených, co jsme se tady bavili, že to je na těch SA Openech, které jsou rychlejší a podobnější jakoby půlu, té rychlosti toho půlu. Je otázka, jestli to ty lidi teda přitáhne a jestli to pro ně bude zajímavé. Uvidíme. Jestli ten vrchol, nevím. Tam podle mě hlavním momentem nebo nejvíc rozhodující bude, jestli se dostane kulečník jako takový na olympiádu, kde se začne mezi lidma víc to brát jako sport.
Z vaší zkušeností především komentátora, co baví lidi, kteří sledují snukr? Co je na snukru přitahuje? Co je na tom baví?
Podle mě lidi na snukru baví, že to je úplně něco jiného než ta doba, kterou žijí, protože doba je hodně rychlá a ten snukr je hodně uklidňující. A myslím si, že takový člověk, který ráno vyletí do práce a schvácen se vrátí večer, tak si rád sedne k té televizi a pustí si 2-3 hodinky, dá se říct, ticho. A ticho, kde se něco děje, on tomu rozumí, protože ta pravidla nejsou až tak složitá, i když vypadají. A najde si tam ty své tváře, najde si tam ty své favority, protože pořád se ty hráči opakují, že tam vždycky je nasazená ta světová šestnáctka, takže má obrovskou šanci, že když tu televizi zapne, že tam ten jeho hráč bude, nebo někdo, koho už někdy viděl, a může i někomu fandit, prostě, a takhle to funguje, si myslím.
Slova Tomáše Kigly, snukrového odborníka, organizátora, komentátora a redaktora portálu snukrweb.cz. Děkuji za návštěvu, děkuji za vaše komentáře a názory.
Já taky děkuji moc, mějte se hezky.
Sportsdesk. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Wave. Sportsdesk.